Jak už bylo řečeno, zdravíme vás z rozhlasové kavárny z Radio Café na Vinohradské 12. Ano, já se budu ptát, Lucie Výborná, věřím, že bude odpovídat. Lucko, vítej, dobrý den.
Hezký den.
Budem si asi tykat, přestože všem takřka vykáme.
Je to tak.
Známe se od roku 1909, no, hodně dlouho. Jak je ti na té židli takhle napracovat?
Je to zvláštní, ale zase já jsem si za sebe naschromáždila fragmenty, které mě provázely na Antarktidě, tak mám takový jako hezký pocit, že sedím trošku ve stanu a je mi tak nějak lépe. Ale jinak samozřejmě tam, kde sedíš ty, tam jsem ve větším komfortu mentálním.
No, já zatím ještě úplně ne, ale věřím tomu, že se do něj brzy dostanu, protože za chvíli nás spolu čeká cesta na Antarktidu. Je teda pravda, že pro mě je to myslitelné jenom v nějaké teoretické rovině. Ty jsi tam strávila zhruba 3 týdny. Proč jsi šla zrovna tam?
Protože můj kamarád a spolulezec, který je zároveň horský vůdce, se v roce 2017 vrátil z Antarktidy s větou: nikdy jsem nic podobného neviděl. A já jsem ustrnula a říkám: moment, hovoří ke mně chlap, který viděl Hindukuš, Karakoram, Himaláje, Alpy, skoro všechna světová pohoří. A říká mi: tohle? A teď se mi k tomu přidali ještě mé dětské četby Shackletonovsko a Munzenovsko skotovských výprav a říkala jsem si: já tam musím.
Mimochodem, byla jsi na filmu Amundsen už?
Byla jsem na filmu Amundsen.
Je to autentický?
Já to nedokážu říct, myslím si, že ne, protože on umíral trošku jiným způsobem, než je to uděláno v tom filmu. Nicméně fakt je ten, že jsem se dívala na dobové fotky a jsou si neuvěřitelně podobní s tím hlavním hrdinou.
Pojď zpátky, jak popsat něco, co člověk ještě nikdy neviděl?
No, to je velmi těžké, protože já to asi přirovnám k něčemu, co posluchači znají, protože každý se někdy díval na moře a uvědomoval si, jak ten horizont toho moře je nekonečný. A teď si představ, že se díváš na to zmrzlé moře. My jsme měli tu kliku, že jsme vlastně procházeli 170 kilometrů přes pohoří Ellsworth, takže máš po pravé i po levé straně hory. Ale byly chvíle, kdy jsme se dostali do míst, kde proti nám byl jenom ten bílý horizont. A ty si říkáš: aha, takže tady je konec světa. Tam dojdeš na ten kraj, tam je ta placka. To je jasné, já vím, proč si to ve středověku mysleli. Jo. A teď je ale otázka, co máš ve svojí duši. Jestli tam, kde si všichni myslí, že končí svět, náhodou ten svět nezačíná. Jestli máš v duši démony, tak dojdeš na kraj světa a démoni tě stáhnou do pekla. A když je tam nemáš, tak na kraj světa je drak a ty na něj skočíš a on tě vytáhne úplně nahoru do nebe.
A co jsi tam našla ty?
No, to je na další povídání, ale našla jsem tam asi kus sebe a kus sebe jsem tam určitě nechala.
A co všechno sebou musela Lucie Výborná vzít, odnést, přinést, co všechno zažila, jaká nebezpečí na člověka číhají a zdali Antarktida pořád ještě čistě krásná příroda člověkem nedotčená, nebo zdali už tady začíná být patrný jakýsi turismus, tak o tom si budeme s Lucí Výbornou povídat právě dnes. Posloucháte Radiožurnál, hostem Lucie Výborné, Lucie Výborná a Lucie Výborná není tím, kdo zpovídá, ale jsem tady já, Petr Král. Vydali jsme se spolu na Antarktidu, ostatně ty se tam vydala sama přes Vánoce a Nový rok. Ta cesta trvala zhruba asi 3 týdny. Sahla jsi si někdy opravdu na dno?
Ne, úplně ne. Já jsem čekala, že tam bude daleko větší zima a musím říct, že i když byla velká zima, tak jsme třeba měli štěstí, že jsme při přechodu toho pohoří neměli nějakou větší chřici, protože ten vítr, to je to, co ti úplně nejvíc sebere. I když jsme se dostali do sněžení a do nějakého lehčího větru, i do počasí, které nebylo úplně příznivé ve smyslu, že nebylo vůbec nic vidět, tak vlastně jsme smůlu neměli a pakli, že jsme tam lezli na nějaké hory, včetně té nejvyšší, tak jsme vlastně měli štěstí, protože jsme lezli za relativního bezvětří a nádherného počasí.
Hele, pojďme vás teď trochu lokalizovat. Pomeňme zatím cestu na Antarktidu a vlastně to, co tomu předcházelo, co bylo potřeba připravit. Odkud kam jste šli? Kde jste se tam vyskytli? Kam jste přiletěli? Kam jste doletěli? A co už bylo potom jenom na vaší pěší chůzi?
My jsme doletěli z chilského Punta Arenas na Antarktidu. Přeletěli jsme na základnu Union Glacier, která už je ve vnitrozemí, je v pohoří Ellsworth. A odtamtud jsme malým letadlem potom přeletěli pod horu Vinson, došli jsme do základního tábora, nebo doletli jsme do základního tábora, potom jsme prošli několik táborů, vylezli jsme na Vinson a potom už vlastně celou tu cestu, co jsme letěli tím malým letadlem, jsme absolvovali pěšky zpátky, což byl sen a my jsme potom, když jsme došli zpátky na tu základnu a potkali jsme lidi, kteří šli na jižní pól, ten poslední stupeň, tak říkali: proč jste šli zrovna tam? A já jsem jim nechtěla říct, že jsme se nechtěli tlačit s těma, co jdou ten poslední stupeň na jižním pólu, protože my jsme chtěli jít jednak si prohlédnout ty hory a myslím si, že jsme chtěli být sami. A chtěli jsme si dopřát i ten luxus, že se asi dostaneme i na místa, kde lidská noha ještě skutečně nebyla.
A to se povedlo.
Asi jo.
Ty už jsi slezla nejednu horu, nejen tady u nás, ale různě po světě. Teď jsi vystoupala na vlastně nejvyšší vrchol Mount Vision na Antarktidě. Je tam nějaký technicko-technologický rozdíl při zdolávání těch hor?
Není. Tam záleží na obtížnosti, ale zrovna třeba u Vincennu není. Myslím si, že na Antarktidě jsou daleko náročnější lezecky hory, jenom na ně nikdo nechodí, protože ten Vincenn je taková ikona. A je to zvláštní, my jsme si právě říkali, že bychom rádi cestou vylezli na nějakou horu, na kterou ještě nikdo nevylezl, protože takových hor jsou tam desítky. Tak jsme se snažili si to dopřát a můžeme si to doteď myslet, ale možná tam před náma někdo už byl.
Tak Antarktida je nedotčená. Vy jste tam měli i takové, dá se říct, unikátní zážitky s tím, že když se člověk podíval na kámen, tak zjistil, že tam vidí geologický otisk naší prehistorie, který asi nikde jinde až v takové podobě je nemyslitelné najít.
To byl pro mě jeden z fascinujících zážitků, kromě toho, že se člověk vrátí s pytlem antarktického nekonečna přes rameno a ví, že ho má i v srdci a v duši a už mu to nikdo nikdy nemůže vzít. Tak my jsme lezli na jednu z hor, která není daleko od toho základního tábora na ledovci Union Glacier. Ta hora se jmenuje Mount Rosman. A když jsme došli nahoru, protože na Antarktidě se ke kamenům nedostaneš jinak, než že si k ním vylezeš, musíš vystoupat hodně nahoru, tak jsme zjistili, že stojíme na obrovských deskách a na některých těch deskách jsou skutečně otisky, ale třeba metrové otisky prehistorických listů. A teď se bavíme o historii, která se táhne 40 milionů let zpátky. A teď si představ, že stojíš na listu, který před 40, 45, 50 miliony let byl součástí úplně jiného kontinentu, než se ta Antarktida odtrhla a přiblížila se někam úplně jinam. Takže a zároveň se vlastně díváš na to bílé nekonečno a na tu rovinu, která se rovná směrem k pólu a říkáš si, tohle je fantazie.
Ale není to i trochu deprimující, protože to je vlastně jediný důkaz života, který byste tam viděli, krom teda těch občasných polárníků, kteří tam někde kolem vás šli, protože tam žádný jiný život zvířecí, rostlinný není.
V tom vnitrozemí skutečně není. My jsme vlastně byli v takovém krásném zajetí ticha a větru, protože pakliže si tam člověk nevyrobí nějaký vlastní zvuk, tak vlastně se k žádnému jinému zvuku nepropracuje. A jestli ano, tak máš skutečně důvod se bát, protože ti hlava vyrábí něco, co úplně nechceš slyšet. Ale my jsme měli to štěstí, že právě když jsme lezli na Mount Rosman, což byl poslední, předposlední den, tak najednou z ničeho nic. Já jsem fakt vyjekla, protože v té stěně, kterou jsme s Duffem, s naším vůdcem a parťákem lezli, vlastně jenom ve dvou, tak tam byly tři ptáci. To bylo jak tři skřídci z filmu Tři veteráni. A teď já jsem se bála, že on je neuvidí a bude si myslet, že jsem si to vymyslela. Ale byli tam. Takže to je takové, jako najednou vidíš záchvěv života a je to strašně sympatické.
Lucie Výborná, hostem Radiožurnálu. Dopoledním hostem Radiožurnálu Lucie Výborná, která přelom roku a Vánoce trávila na Antarktidě. Když takhle člověk chce někam vyrazit na takový výlet, tak pojďme teď k tomu, co tomu předchází. Je tady kolem mě spousta věcí, některé si dokážu představit, k čemu asi jsou, některé méně, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Ty si předpokládám vyrazila na Antarktidu velmi dobře teoreticky připravená i prakticky, co to obnášelo?
No, já mám zkušenosti z lezení i z vysokohorského lezení, takže si umím představit, co tak má mít člověk v nějakých vyšších výškách na sobě. Ale pravda je taková, že jsem navštívila své kamarády Petra Horkého a polárníka Václava Sůru, protože nemám žádné zkušenosti z polárních pochodů. Takže jsem se potřebovala nějakým způsobem ještě v tomhle tom dovzdělat, což vyústilo v to, že jsem si říkala, musím vařit na benzínovém vařiči, takže výborně uhořím ve stanu, protože se toho plamene a toho vařiče trošičku bojím. A měla jsem velkou pochybnost, protože samozřejmě ten mráz tam někdy může dosahovat poměrně vysokých záporných hodnot, tak jsem se bála, že mi zmrznou prsty. A říkala jsem si, jediným mým cílem je vrátit se z Antarktidy se všemi prsty a s nosem. A tak jsem si třeba, protože jsem nakonec, jsme se rozhodli, že půjdeme na skialpových lyžích, protože z té hory Vincent člověk musí sklesat na ten ledovec a to je přece jenom sjezd, jako regulérní sjezd a člověk nechce jet v polárnických běžkách a v polárnických botách, když to neumí a není na to zvyklý. Takže já jsem si nechala od manžela Štěpánky Hilgertové ušít neoprenové převleky na skialpové boty.
To je tvůj patent.
Není. Dovnitř jsem narvala aluminiové vložky a dělala jsem všechno pro to, abych se vrátila normálně v pořádku. A tady za mnou je část mé výbavy. Vlastně, když se na to tak podíváš, tak já jsem o moc víc, než tady vidíš, za mnou sebou neměla.
Kolik věcí na váhu jsi měla sebou?
No, myslím si, že ty moje sáně vážily nějakých 45 kilogramů.
A můžeš popsat teď, co je tady za námi?
Ano, za námi.
Těm, nevidí, já jenom slyší.
Za námi jsou osmitisícovkové boty, to jsou boty, na kterým se leze normálně na Everest a na jiné podobné hory. Ty jsem měla na lezení, ale říkala jsem si, kdyby náhodou, protože to jsme taky nevěděli, jestli ti neprasknou tím mrazem skelety lyžákové, co to tam vlastně jako udělá.
Jo. Tam to gafa nezachrání.
Tam, no gafa byla s náma.
Jo, zachrání leco.
Bez toho no právě. No, takže to jsme, boty jsem měla dvoje, mám tady takovou lehkou polárnickou výbavu, měla jsem samozřejmě nějaké devolí vlněné věci, aby člověk jako nezmrzl, pár ponožek navíc, ne moc. A za mnou je potom ještě vaření, samozřejmě zásadní jsou rukavice, těch jsem měla hodně, protože se bojím a jsem trošku uchylná na rukavice, tak jich mám vždycky víc. No a tady mám bundu, kterou si můžeš zkusit rozbalit, tady otevři ten pytel, to je kompresní vak,
jo,
takže když si to takhle otevřeš,
jasně,
tak z toho tu bundu prosím tě vyndej, protože všechny ty péřové věci, které sebou máš, to znamená tlustá péřová bunda, tlusté péřové kalhoty, které jsem ve finále ani nepoužila. S tím nějak zápasíš,
čiče. To je tady poměrně teplo. To je kavárně.
Nejde to úplně vyndat, co?
Jak je to možný?
Teď si, no, ale počkej, až uvidíš, jak je ta bunda velká. Musíš to prostě všechno nacpat do velkých kompresních vaků a vyfouknout to.
Trošku to připomíná něco jako hrnečku vás, protože z toho pytlíku se neustále linou další a další kusy látky.
A kromě toho ten pytlík taky nevoní, za což se omlouvám, ale...
To je autentické, já bych to posluchačům přál, není to až tak strašné, jak ty tvrdíš, ale...
No a teď, když tu bundu pěkně roztřepeš, ona je na ruby, ale když tu bundu pěkně roztřepeš, tak se domůžeš docela slušného polárního kožiku. To znamená, když potom ten pochod v nějakou chvíli přerušíš a mohla by ti být zima, tak si tuhle tu věc oblékneš a zaručeně ti zima nebude. V tomhle se leze na Everesty a K2 a tak dále.
S podivem, že po nabití standardního objemu se něco takového mohlo narvat do toho malého kompresního pytlíku.
Ano, kdybych byla hodně škodolibá, tak bych ti řekla, prosím tě, teď to tam zase dej zpátky.
Děkuju, jenom, že nejsi škodolibá.
Jenom jsem ti chtěla demonstrovat, že vlastně než ten tábor rozbalíš po tom celodenním pochodu, ale taky než ho zbalíš, tak to chviličku trvá, že to není úplně rychlá věc.
No, za námi vidím další různé předměty, vidím míč proti trudomyslnosti, ten nepochybně... Nepochybně byl součástí výpravy a byl asi potřeba.
Já jsem se rozhodla, že si ho vemu, protože kromě toho je to míč, je to overball, který používají fyzioterapeuti, tak jsem si říkala, že kdyby nás tam zradilo zdraví, tak ho můžu taky použít. Nicméně ani jednou jsme ho nevytáhli.
Hele, a vidím tam taky nějaký zvláštní hrnec, který připomíná trošku jako jakýsi menší papiňák.
No,
v tom se tam kuchtěl.
To je hrnec, to byl vlastně jediný hrnec, který jsem tam měla, protože já jsem v něm rozpouštěla vodu.
Jak to potom měla?
No ve sněhu.
Ve sněhu?
No já nejsem čuně, já měju po sobě nádobí, takže i na Antarktidě měju nádobí. Tady mám ten benzínový vařič, který kdybychom tady zapalili, tak tady za chviličku máme naše hasiče.
A benzínový vařič, proč benzínový?
Protože jednak si myslím, že táhnout sebou ty plynové lahve není nic praktického.
Ani by si musela odnes sebou potom z Antarktidy.
To určitě. A teď na těch sáních prostě nechceš mít víc, než musíš. Už jenom proto, že kdyby náhodou se stalo, že tam bude nějaká trhlina a ty sáňky tě do té trhliny vtáhnou, tak si asi užiješ spoustu zábavy. A taky nepokrytě s těmi sáněmi někam sjíždíš. A když tě ty sáňky ve sjezdu dojedou a podrazí ti 45 kilo ze zadu nohy, tak to je velmi...
Tak jedeš.
Já to mám zaznamenáno, už se mi to stalo, jako jela jsem, bylo to pěkné.
Takže hrnec, pod ním vařič, to fungovalo asi spolehlivě.
Hrnec fungoval spolehlivě a jestli chceš, mám sebou i sušené jídlo, protože musíš, když jdeš ten přechod, tak si musíš vzít jídlo a hodně a znásobit to dvěma.
A za chvíli budeme kuchtit.
Já ti uvařím.
Xindl X, Jana Nás, píseň pro světlošku z, ve které, jak mi připomněla ve videoklipu, tančí taky Lucie Výborná.
Ale já tam tančím v sebeobraně, protože to já zásadně dělám jenom v sebeobraně.
Stojí za to se na to podívat, stejně jako poslouchat, protože teď jdeme opět zpátky na Antarktidu. Zmínili jsme cestu, zmínili jsme pocity, zmínili jsme dojmy a zmínili jsme taky vaření. Takže už tady vaříme, protože když jde člověk na takovouhle výpravu, tak si sebou nevezme samozřejmě zavařené jídlo ve sklenicích, ale má něco speciálního v takových podivných pytlících. Lucko, co to je?
Je to tak, já jsem potkala před lety Radka Slabého, což byl takový sympatický mladý muž, který mi řekl, že si založí firmu a bude tady v Česku vyrábět jídlo prostě pro outdoor. A oni to dotáhli až do tady tohohle z toho provedení, protože tohle jídlo je zmražené, má 100 gramů a když si to přeleješ horkou vodou, tak z toho je 400 gramová vynikající porce, takže si pytlíček otevřeš. Já jsem teda, musím říct, před vysíláním už jeden pytlík otevřela, aby jsme jako se dobře najedli. Naleješ dovnitř horkou vodu, nejdřív si se podíváš, co budeš dobrého jíst. Ono to takhle vypadá trošku děsivě.
No, vidím takové cosi, co připomíná mysli. Má to nějakou vůni aspoň?
No má to vůni ve chvíli, kdy to začneš jíst, ale my tady máme masa, několik druhů mas s bulgurem, které tak teďka zalívám do pytlíčku, tam v tom pytlíčku je ryska, takže to prostě zvládne uvařit i inteligentní opičák.
Můžete doma překvapit pánové manželku chutnou večeří z pytlíku, aniž by tušila, že z pytlíku je tohle.
No pozor, tak dobře, tak teď ti dám ochutnat chicken korma, což je indické kuře z basmati rýží. A když ti řeknu, že jsem ti to uvařila doma, tak schválně. Ty máš ale nedůvěřivý výraz.
Mám.
No ale
protože
to se nebojí.
Protože jsem věděl, jak to vypadalo předtím, než
zamíchej si to ode dna a ochutnej indické kuře z basmati rýží a pochopíš, že tvoje žena vařila doma na sporáku, vařila několik hodin a je to naprosto chutná krmě. Tak Petr Král takhle se tváří velmi nedůvěřivě.
Takhle voní to opravdu tak, jak tvrdí, že to vonět má. Cítit nám kary. Je to velmi.
Jsi pochopil, že tě nechci otrávit, že?
Ne, člověk, to chutná, jako kdybys to.
Takže tohleto teplé jídlo si uvaříš ráno, než vyjdeš, tak třeba okolo 11. hodiny, pak si ho uvaříš večer třeba okolo 8., 9., no a během toho pochodu se nalíváš čajem a nějaké tyčinky do sebe dostáváš. Dobrý, ne?
No, ale to je to zmražené, je to vlastně zmražené, takže je to vysušené, takhle se dělá i ovoce, ale.
A teď již reálné kuře, že jo?
Chutná, jako by to byl standardní oběd, kdybych ho teda nejedl plastovou lžičkou z NDR tady z pytlíku.
Já soudruzi z NDR ale neudělali chybu, protože tahle lžička hodně vydrží. Já se jenom pochutnám, co jsem ti uvařila.
No, možná dramaturg Tomáš Černý stále drží tady telefon, ze kterým dělá obrazový přenos a mikrofon, tak možná může z toho něco odložit a okusit taky.
Známý gurmán.
Takže tohle se dá opravdu jíst, toho člověk může ty 3 týdny v pohodě vydržet a nemít pocit, že je nějak ošizen.
Zejména, když si vemeš těch druhů víc, samozřejmě nejíš jenom jedno druhové jídlo. Perfektně se najíš, uvaříš si hodně teplých nápojů do termosky a den uběhne úplně sám.
No, já bych teď počkám, až si Tomáš Černý ochutná, půjdeme k tématu, které k jídlu úplně nepatří, ale na Antarktidu patří taky, protože tam člověk po sobě nesmí nic nechat. Tomáš Černý, že jo?
Dobrý, že jo? Já to tady potom ještě hostům kavárny samozřejmě ráda nabídnu. Jo.
Pokud chcete, přijďte si ochutnat tady. Koukej se stejně nedůvěřivě jako já předtím.
Ne, oni se koukají, protože máme jíst jednou lžičkou, což na Antarktidě nevadí, ale tady je to v civilizaci je to možná tak trošku jako zvláštní. No.
Za tebou vidím 2 podivné předměty, které tuším, čemu asi jsou. Jeden je takový zvláštní trichtýřek, který vypadá, že by se mohl používat při transpozici, při dělání nějaké potřeby, a ten druhý je pytel v pytli.
Ano, ten druhý je pytel v pytli, já pro něj s dovolením sáhnu.
Ano.
Protože to je samozřejmě na Antarktidě, když uděláš velkou potřebu, tak to tam zůstane. Protože tam nejsou žádné bakterie, to se nerozloží a tak dále. To znamená, ekologicky se všechno musí nějakým způsobem zpracovat, a to nejlépe tak, že si to uděláš do pytlíku, což je tady v tomhle sáčku.
Ten pytlík je nedotčený zatím.
Ten pytlík je nedotčený, já ho úplně klidně rozbalím, protože já jsem na to nějak tak přivykla. A uvnitř toho pytlíku je velký pytel.
Ano.
Který slouží k dělání velké potřeby. Je tady toaletní papír, hygienický ubrousek a potom, sleduj, je tady malý pytel s takzvaným ziplokem, to znamená, je tam ten zip, kterým se to neprodyšně uzavře. A účelem je do tohoto malého pytle narvat co nejvíc
těch velkých pytlů, ano.
Těch velkých pytlů, aby si toho nemusel...
Jako ten kompresní bágl tady na tu bundu asi,
je
že?
Je to přesně tak, ale nedoporučuje se to moc mačkat cestou. Naštěstí to okamžitě zmrzne, takže tohle to si vlastně celých těch 170 kilometrů neseš sebou.
Ta pravidla, co se ekologie týče, tam jsou velmi přísná. Kontroluje tohle někdo, jako jestli někde náhodou po někom něco takového nezůstalo, nebo prostě lidé, kteří na tu Antarktidu jdou, tak tohle naprosto ctí a respektují, ani by je nenapadlo.
Já si myslím, že by tohle
člověk
respektovat měl. My jsme samozřejmě šli na prostou pustinu a úplně sami, tak by nás asi nikdo úplně nekontroloval, ale často se snažíš na tu základnu ty pytle donést a pak je tam odložíš do takových velkých kontejnerů, které z té Antarktidy zase odletí, což jsme viděli, protože letěli s námi letadlem, ale že by ti to tam někdo počítal jako, a řekl, byli jste
statisticky a zvážil.
Byli jste 12 dní na cestě, takže vyžaduji minimálně tolik a tolik pytlíků, to se tam skutečně neděje.
Unikátní zážitky z Antarktidy s Lucí Výbornou teď na Radiožurnálu. V Radiokafé na Vinohradské 12 toho času sedíme s Lucí Výbornou. Jednak proto, abychom si povídali o Antarktidě a taky z návštěvníky kavárny jsme konečně ochutnali to, čím se tam živila, což jsou ta zmražená, sušená, následně horkou vodou zalitá jídla. Skutečně, kdybych nevěděl, že jsi to tady přede mnou udělala s horkou vodou v pytlíku, tak bych si říkal, že jsi dokonalá kuchařka.
Ještě obelstila.
Takže už taky víme, co se děje s tím, co tam člověk nesmí úplně nechávat, ale pojďme teď zase ještě úplně spíš k začátku. Jak se to tak stane, že člověk prostě si řekne, jedu na Antarktidu? Není to tak, že jdu někam do cestovky, kde si koupím zájezd?
Ne, to určitě ne, ale můj proces. Kamarád je horský vůdce a vlastně je jediný, myslím, z českých horských vůdců, který může provádět na Antarktidě. A právě my, protože spolu lezeme už několik let, tak by řekl, že zase jede. A já jsem v tu chvíli si říkala, tak a teď se můj dětský sen konečně zhmotní. Tak jsem zaplatila nemálo peněz, a protože ty lety samozřejmě jsou drahé a dostat se tam není úplně běžnou záležitostí.
Charter tam asi běžně moc nelítá, kdo tam lítá?
Lítá tam jedna americká společnost, která si pronajímá ruské piloty, včetně jejich dopravního nákladního Iljušina.
Americká společnost si pronajímá ruské piloty a ruský dopravní
a ruskou Iljušin. Posádku. A já myslím si, že vím proč, protože oni samozřejmě v jednom špionážním seriálu, který běžel celkem nedávno v televizi, jeden ruský agent říká na adresu Američanů, oni vždycky něco vymyslí a pak se bojí to použít. To mi ne. Ale já jsem se s tou ruskou posádkou seznámila a třeba místní doktor, který tam slouží 17 let, tady v tomhle tom místě na tom Union Glacier, na ně nedá dopustit, protože říkal, my jsme tady za těch 17 let, co slouží, měli velmi málo vážných ohrožení života. Nicméně, když k tomu došlo v jednu chvíli, tak on volal nebo volali do Chile, kde právě stojí na letišti tenhle Iljušin a říkal, my potřebujeme toho člověka dostat rychle do nemocnice, protože je ve velmi špatném stavu. Ale bylo oblačno a nedalo se létat a ten ruský kapitán řekl, skutečně je to tak vážné a doktor říkal ano a oni se sebrali, přiletěli, přistáli na té 3-kilometrové ledové runway, toho chlapa naložili, odvezli ho a zachránili ho.
Když tam přiletíte s výpravou, tak co se stane? Nějaký boarding pass někde předkládáte? Asi ne.
No, já boarding pass tady sebou mám, ale odletá se normálně z malého letiště v Punta Arenas, tady je můj boarding pass. Ale odletá se z malého letiště v Punta Arenas, už samozřejmě den předtím si odbavíš všechny věci, takže skočíš do tohle letadla, přiletíš na Antarktidu, tam pro tebe přijedou takovými malými auty, dovezou tě do toho základního tábora Union Glacier, kde buď přespíš, anebo když je dobré počasí, tak letíš rovnou pod Vinson a pak už se ty věci dějí sami. Pro mě byla největší úleva, když jsem viděla, jak to malé letadlo z toho Vincennu odlétá a uvědomila jsem si, že teď už je to jenom na nás a že nás čeká ta nádherná cesta zpátky po naprosto nedotčeném sněhu.
Ale je to fakt úleva, protože ty jdeš stále, vidíš horizont, myslíš si, že už tam jsi, ale pořád tam nejsi.
Na Antarktidě jdeš třeba 3 dny rovně.
Dobře, ale když jdeš 3 dny rovně a po 3 dnech zahneš doprava k táboru, nezmocňuje se během těch 3 dnů, možná tak už po dni až 2 dnech člověka nějaké podivné vnitřní pnutí?
Já si myslím, že nesmírně záleží na tom, jak umíš vnímat krásu, jak umíš vnímat přírodu a co máš v duši. Protože někoho se může, a zase, je to možná nefér, že to říkám, protože kdybych pochodovala měsíc, jenom a viděla horizont, tak bych možná říkala něco jiného, ale my jsme měli to štěstí, že jsme byli obklopeni horami, takže pořád něco vnímáš, kromě teda dnu, kdy začne sněžit, zatáhne se a nevidíš vůbec nic, což je, možná to posluchači znají z hor, kdy nastane difuze, bílá tma, bílá v bíle a to nevíš, jestli jdeš z kopce do kopce, zatáčíš vpravo, vlevo a je to skutečně velmi nepříjemné a pro toho, kdo to vede, což byl třeba v našem případě DAF, tak to bylo, on říkal, že to nebylo tak náročné, no ale mně se třeba po 10 minutách chůze bílé v bíle, když jsem já první chce zvracet. Takže to není úplně jednoduché. No.
Lucie Výborná, hostem Radiožurnálu. Posloucháte Radiožurnál, moderátorka Polárnice Lucie Výborná je naším dnešním dopoledním hostem. Povídáme si o Antarktidě, kde jsme před chvílí bloudili i v bílé tmě. Mluvili jsme taky o ruském Ilyushinu, který provozuje i s ruskými piloty americká společnost. Byli jsme u okamžiku, kdy jste přistáli, ale ještě jedna technická, když tam přiletíte, tak vy si prostě jdete kam chcete, nebo musíte někomu nahlásit trasu, musí být nějaký přehled o tom, kde jste, kdo jste, co jste.
Na tom základním ledovci je takový travel safety management, který vlastně ti vydá nějaké trekovací zařízení, zejména když jaksi nejedeš jenom vylézt na Vincent a neletíš hned zase zpátky, takže my jsme měli povinný telefonát v 7.40 každý den večer, kdy já jsem volala, udávala jsem naši GPS polohu a hlásila jsem, že nemáme žádné zdravotní problémy, ani problémy s výbavou a kdybychom se jim do 2 do 3 dnů neozvali, tak oni by asi začali nějakou pátrací akci.
To znamená, že orientujete se podle nějakého GPS lokátoru, měli jste sebou prosěchr, kdyby všechno selhalo, třeba buzol?
Měli jsme sebou mapy a měli jsme sebou buzolu, i když tam jak seš blízko magnetického polu, tak tam je 40% odchylka, která se ale do té GPSky nastavit dá.
Do buzoly nikoli,
ale já myslím, že bychom nějak poradili.
Ty jsi taky volala vlastně i do vysílání Radiožurnálu přímo z téhleté expedice. Spojení satelitním telefonem naprosto bez problému.
Bez problému, no. Funguje to, i když to zní trošičku jak pod hrncem. Já tady mám ten reálný záznam přímo z hory Vincent ze špičky a to zní daleko lépe, když jsi tam, než když to zkreslí vlastně ten přenos. Ne?
Ty jsi vyrazila vlastně přes Vánoce logicky, protože to je období, které takovým expedicím přeje. Bylo tam hodně frišno, míněno, bylo tam hodně lidí, hodně takových nadšených polárníků jako ty? Není to už trochu turistická atrakce tam?
Částečně ano, protože jsou lidé, kteří mají ve svém hledáčku 7 nejvyšších vrcholů planety a Vincent samozřejmě je nejvyšší hora Antarktidy, takže za námi třeba došli Američané a jeden z těch borců, když my jsme odcházeli, tak se postavil na vrchol toho Vincentu a ukazoval 7, takže to byl třeba jeho poslední vrchol. My jsme cestou trochu předběhli, z toho mám takovou škodolibou radost, ale měli jsme dobrou podmínku a skvělého vůdce a všechno nám přálo, takže to bylo ano. V pořádku. No.
Tam, kde hynuli vlci, Čech se přizpůsobil, my se pořád vracíme oklikou k těm Cimrmanům a já se o nich zastavím. Domů do Prahy,
do Podolí, lékárny.
Na Vinohrady, do rozhlasu, transportujeme to do Háje, to je mi smutno, nebylo to někdy smutno?
Ne, já kdyby mi někdo řekl, a upřímně mluvím, že můžu ještě měsíc zůstat na Antarktidě, tak já bych tam zůstala.
Mluvila jsi taky o tom tichu. Nebolelo to ticho někdy až tam?
Ne, naopak, to je právě nádhera, protože někdy ležíš ve stanu a posloucháš nebo slyšíš, jak vlastně v noci, která nocí není, protože máš 24 hodin denně světlo, tak jak ten vítr naprosto jemně přesýpá ty jemné ledové krystalky a jak to žene po těch pláních úplně nekonečnou dálkou a někdy je to takový jemný zvuk a někdy, když hodně fouká, tak samozřejmě slyšíš ještě daleko víc a já si tak v jednu chvíli jsem si představovala, jak ty krystalky, že jsou to vlastně slova a ten vítr je odfoukne úplně pryč, protože na Antarktidě tak jako nepotřebuješ ručník, tak nepotřebuješ ani slova. Úplně se vystačíš, já jsem byla šťastná.
Ručník nepotřebuješ, to je pravda, ale potřebuješ se občas asi někde v tom sněhu umít, to se dělá, takže vyskočí z kombinézy a vyválí se ve sněhu a pak skočí zpátky do stanu.
Takhle, moji kamarádi, protože jsme byli 4, Dav Knil, horský vůdce, Hinek Tampier, kamarád z Liberce a Vašek Pištora, kamarád z Ústí nad Labem, tak pokud vím, Hinek se třeba jednou vykoupal. Viděla jsem jednoho Francouze, to bylo ještě v základním táboře pod horou Vincent, ten se svlékl do naha pořádně se u toho no, přeřval tam. A pak zaběhl do stanu, aby se nějakým způsobem osušil. Já jsem si počkala, ale musím říct, že když se po třech týdnech v takové unimobuňce právě na tom Union Glacier, na tom ledovci, na té základně svlékneš a použiješ sprchu, což je v podstatě čerpadlo z kýblu s horkou vodou a zíráš na úplně černý obličej, zbytek bílého těla, na svá vlastní žebra a teď si se tři týdny neviděl a teď ještě já spáleninu na obličeji, teď jsem nás to tak zírala a říkám, to je teda síla. A teď si uvědomuješ, najednou se probudí v tobě ta žena a říkáš si, na tohle ty tři chlapy celou tu dobu koukali, no tak to je hrozný. Jo.
Já bych si dovolil použít jedno v závěru rozhovorčení, které tam od tvých kolegů zaznělo. Že Antarktida, jak to přesně bylo, udělá
Já mám tady svůj cestovní deník.
Ano, vydala jsi si deníček, který byl psán obyčejnou tuškou, protože jiná by to nezvládla.
Ano, pan Bříza z Kohinoru mi dal tuhle tušku a já jsem ji celou dobu měla sebou, protože já jsem nějak na ty české atributy pyšná. Mám tady dvě rčení. Antarktida udělá z chlapců muže a z dívek taky muže.
No.
To řekl Dav a můj kamarád Hinek řekl, a teď se omlouvám, budu citovat doslova, takže je to citace autorského textu. Každý si neseme svoje hovna, protože samozřejmě na těch sáňkách musíš ty věci nějakým způsobem dopravovat a my jsme losovali, kdo to jako ponese. Jestli prostě, a Hinek řekl tuhle větu a my jsme si uvědomili, jak hluboce filozofická pro zbytek našich životů tohle to pravda je. Ale takhle, chci říct na závěr, že Antarktida mi dala daleko víc než tohle, aby to nevypadalo takhle blbě.
A už ti slovo nedám, Lucie, výborná, díky, měj se hezky a za rok třeba na Antarktidě. Ahoj.